Meikuļiņam patika lūžņo tevoku uz apliecīņos astotajos sāklos. Vienu reizi kaidas sātas augšīņai atrodas krēņi, kuramā bija veca kūpļa ar sarautam steigumi silklūku viestu.
Meldra Gailāne stāstus par lācēnu raksta jau apmēram 15 gadus. Stāsti pie viņas atnākuši līdz ar plīša lācīti, kas atvesas no Rīgas. Meldras vecākajai meitai tolaik bija 5 gadi, tik cik šobrīd jaunākajai. Pirmā bērnu grāmata Mikijs un viņa draugi tika izdota 2012. Gadā, tad vēl lācēns sauca par Mikiju. Tagad lācēns kļuvis par meikuleņu.
Meikuleņš ir vords. Latviskot jū varētu par Mikileiti. Sokūtņējis jau vords bija Mikijs, Latgolā ir jorunai latgaliski, vords kļūst latgaliskojks.
Arī Meldras jaunākā meita Irbe Bārbala ar grāmatu iepazinusies.
Tur ir lācēns, meikuļiņš un vēl tur ir podziņa, kur ir pie jaunas meitas tika. Tur vēl ir rezītis.
Kā tev šķiet bērniem patiks grāmata?
Jā.
Grāmatas galvenie varoņi – lācēns Meikuliņš, meitenīte Marta, zaķenīte Podziņa un ezēns Pukšķētājs. Varoņi nonākot dažādās situācijās iepazīst amatus.
Itamā grāmatāji īpin grūzus, veidoja no mola pūdus, oda, tautas tārpu darunai, instrumentus taisa, konkrēti kūkli. Kleitas batikoj, izšilsta karteņis, krelītis taisa, un pašos beigos beidzamajās tosteņī ir godatiergā, kur tas viss ir kūpā redzams.
Grāmatas mākslinieca ir Meldras Gailānes māsīca Līga Munda. Viņa pirmajā kursā studēja interjera dizainu. Līga zīmējot grāmatas ilustrācijas vēlējusies, lai stāstu varoņi ir realistiski. Zīmējot iedvesmojusies no savas bērnības rotaļlietām.
Šie visi ir īstas mīkstās mantiņas. Es vienkārši no Meldras vecākās meitas esmu tikai pāris gadus vecāka, tāpēc īstenībā tajā laikā es pati ar viņam spēlējos. Lācēns ir te pati izīties, brīnišķīgi atceros, tā bija tā uz rokas uzmaucamā tā rotaļa lieta, tāpēc viņš ir ar tādu lielu resnu vēduru un īsām kājiņām. Tāpēc, principā, es pati ar tām mantiņām esmu spēlējusies, tāpēc vienkārši no atmiņas sanāka zīmē.
Grāmatā stāsti paralēli ir gan latviski, gan latgaliski. Tādā veidā bērni var apgūt latgaliešu valodu, pārliecināt grāmatas redaktore Sandra Ūdre.
Prīca, ka bērni mari tiek rakstietas grāmatas un tie grāmata ir ilustrāta. Es domāju, ka lai tie latgaliešu valoda napagaistu, vajag jū kultivēt visus lēmeņus, tad mēs socam ar mozim bārnim, un te ir tī teksti paralēli gan latviski, gan latgaliski, un tad tī var apsavērt, pat saļeidzinot tūs vordus, kas atsešķir, un tā kāds arī pazavīcēt, un ir cerēba, ka kāds vords arī īkris protā, ir gromtas bārnim, toļok varētu kāds rakstēt arī pusauģiem un tad pieaugušajiem un tai, un tāds latgaliskais vords napagaistu, bet te siekļiņa jo īsie jau mozim bārnim.
Grāmata izdota pateicoties biedrībai Latgales studentu centrs. Biedrības pārstāvi grāmatas projekta vadītāja Dagnija Dudarjonok atzīst, ka redzot apkārtējo interesi, grāmatas latgaliski ir nepieciešams.
Ir ļoti jauki, ka ir grāmatas latgaliski, un cilvēkiem ir ļoti liela interese. Grāmatiņa vēl nebija sadrukota, man jau bija daži pieteikušies, kas jau grib to grāmatiņu dabūt sev un saviem bērniem dovinot.
Jautājot grāmatas autorei Meldrai Gailānei, kādēļ tiek rakstīti stāsti bērniem, viņa atbild, ka esot mammai tā vieglāk komunicēties ar ģimenes mazākajām atvasēm.
Man pašā ir pīci bērni, un dzīvojot ar tik daudz bērniem, vienkārši nevar nerakstēt bērnu grāmatas. Par to, ka jiem ir uzsēdi notikumi, par tiem notikumiem ir joparunoja, un kā vieglāk ir bērni parunājot, iztostot posaku. Tētis es arī tūp.
Grāmata par lācēnu meikuleņu, kurš iepazīst amatus, paredzēta pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Lāsma Zut, Latvijas radio studija Latgalē.